Jestli máte Bible u sebe, Skutky 9, tam dneska jsme, studujeme knížky Bible tady na kostele, verš po verši, pasáž po pasáži, jsme v knize Skutků a dneska společně máme před sebou radostný téma, uvidíme zázraky, uvidíme dva velký zázraky, uvidíme uzdravení a pak ještě větší zázrak než uzdravení. Když o tom tak přemýšlíme, když přemýšlíme o těchto zázracích a když vidíme tyhle zázraky, tak se můžou možná zvlášť v církvi dít dvě věci. A tyhle zázraky jsou unikátní, jsou nádherný, jsou úžasný, jsou pro někoho i neuvěřitelný. Ale můžou se dít dvě věci. Ne všichni budou pozbuzeni skrze to, co se bude dít. Ne všichni jsou pozbuzeni, že někdo jiný bude uzdraven, protože tyhle zázraky, že někdo je uzdraven, mají velkou takový potenciál nám připomenout, že my třeba nejsme uzdraveni, že jo? Že tyhle zázraky, kde bolest mizí, nám připomínají, že bolest pořád ale někde je, že nemizí úplně. Dneska uvidíme zázrak uzdravení, dokonce uvidíme poražení smrti. A to nám připomene dost jasně, že Bůh je Bohem, který dělá úžasné věci, že Bůh je Bohem, který není jenom někde daleko na obláčku a dívá se, jak si lidi žijou svůj život a vůbec nemá s tím co dočinění. Bůh je blízko a zároveň to připomene některým z nás bolestivě, může připomenout, že utrpení a bolest existuje, že ne všichni zažili zázrak. A to je to napětí, co budeme cítit, že tenhle svět, ve kterém žijeme, je to plné, že je plný trápení, plný bolesti, plný nemocí a povolání křesťanů, ať už zažili sami zázrak nebo ne, je není zavřít oči vůči tomu, ale mít naději naproti tomu, že tenhle svět je plný trápení. Takže kniha Skutku, nový zákon, církev začala, lidi uvěřili, ve velkých zástupech, nepřátelé se obrátili, super čas, utrpení, pronásování, taky to bylo součástí, Bůh ve všem tom chaosu nějak působí a dneska jdeme dál. Verš 32, tam budem. V minulých týdnech jsme potkali Saula, který se obrátil z největšího nepřítele a teďka knihy Skutků dávají větší pozornost na apoštola Petra. A verš 32 říká, stalo se, že když Petr procházel všechna ta místa, že sestoupil také ke svatým, kteří bydleli v Lydě. Jo, to je ten kontext, který nám tahle pasáž uvádí. Církve, co církev v téhle době není žádná obrovská organizace, není to mafie, nejsou to kostely plný zlata. Církev v téhle době jsou skupinky různých věřících, kteří se potkávají v různých městech, většinou u někoho doma, protože nemají vlastní budovu. To je církev. A ten kontext je, že Petr prochází krajinama a potkává tyhle skupiny lidí, kteří jsou spolu na různých místech. A ten text taky říká, že sestoupí ke svatým, kteří jsou v Lydě. Lydě je to město. To slovo svatý neznamená nějaká elitní skupina věřících, kteří nehřeší, nechodí do hospody, nemají sociální sítě. Svatí v téhle době a i teďka jsou všichni věřící. Okay, svatí je jenom přezdívka pro křesťany, jako stejně kostel jinak je setkání svatých v Šumperku. Jo, na jednu stranu by to pro nás mělo být úsměvný, co? Setkání svatých, viděli jste někdy Martina? Nebo mě? A ta pointa je, když Bible mluví o tom, že křesťani jsou svatí, to je přesně ta pointa, že kdybyste se podívali na ty lidi, kterým Bible říká svatý, tak byste si měli trochu poklepat na čelo a říkat, co tady tenhle svatý? A ta pointa je, že tyhle křesťané jsou svatí ne kvůli sobě, že ne kvůli tomu, co oni udělají, ne kvůli tomu, jak oni jsou úžasní, ale protože patří někomu, kdo úžasný je. Protože patří někomu, kdo úžasný je. Stejně jako když jsme v 98. vyhráli na Gano, že jo, to už jsem tady říkal tak 100krát, naše největší úspěch v historii České republiky, tak říkáme věci jako my jsme vyhráli na Gano, že jo. A mně bylo v té době 9, a spal jsem, že to bylo ve 2 ráno, nebo to bylo to finále. Ale si říkám, my jsme vyhráli, že jo? Já jsem součástí té skupiny, která vyhrála. My jsme teďka součástí skupiny, kterou vede Kristus, ten nejsvatější, a my mu patříme. A nějakým způsobem jsme svatí s ním, protože to slovo svatý znamená oddělený pro něco. Bůh si nás vzal, řekl, ten je můj a teďka bude žít pro něco jiného. Bude svatý, protože já jsem svatý. Takže Petr tady jde, sestoupí za skupinu svatých křesťanů, kteří jsou v Lydě a začne tam s nimi něco dělat. A zároveň nám to ukazuje tohle, ještě než přistoupíme k tým hlavním věcem, je Co tady vidíme, že Petr v téhle době, že to není žádný papež, který sedí na trůnu a všichni musí jít k němu, aby mu políbili prsten. Petr je pastýř a sestupuje k lidem, jde za nima, nezůstává ve své kanceláři, nezůstává ve svým obyváku, ale jde mezi lidi, jde mezi věřící a i nevěřící. A teď se tam stala jedna věc. Verš 33. Tam nalezl jednoho člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a byl již 8 let spoutaný nebo upoutaný na lůžko. A jak se budeme za chvilku bavit o zázracích, které se stanou, tak chci, abyste viděli jednu věc. Co Petr dělá, je přesně, jak ten kontext nám ukazuje, on jde a jde za normálníma lidma v nějaké normální vesnici nebo na nějakém normálním městě a nalezne tam člověka, že on nenajde tam nějakou jenom příležitost, jak udělat show, jak si zvětšit reputaci, ale najde tam člověka. A církev, že my říkáme, my jsme primárně o Bohu, my jsme tady společně, aby jsme poznali Boha, aby jsme studovali písmo, protože věříme, že to je Boží slovo a chceme společně růst, ale taky zároveň chceme společně růst. Že tohle, co tady děláme, děláme s tím, že to děláme i pro další lidi. Takhle církev začíná od začátku, že Petr, to, co Bůh mění, že už najednou náš život neovládá dostředivá síla, že to je, co nám říká svět, že všechno je o mně, jak ostatní může sloužit mně, jak tahle věc, kterou si koupím, může sloužit mně, jak tahle příležitost může sloužit mně, jak tohle postavení může sloužit mně. Ale to, co Bůh dělá, je, že v nás mění lásku a začne z nás aspoň nějakým způsobem působit odstředivá síla, jak já můžu pomoct tady tomuto, jak já můžu použít to, co mi Bůh dal, abych požehnal tomuto. A tohle vidíme v knize skutku, absolutní tohle nastavení na další lidi. A tohle potřebujeme slyšet jako kostel, jinak potřebujeme to slyšet v čase, kdy kultura je celá o tom, co ty můžeš vytřískat ze všeho možného, ze všech možných lidí. Že my jsme tady primárně, aby jsme se naučili to, kdo je Bůh, ale děláme to společně, sloužíme dalším lidem. Jo, tohle moje kázání, co tady dělám, tohle to přednáška, slovo kázání, to není primárně o tom, abych já si tady řekl nějaký, abyste, jo, tak ten je fakt dobře umím mluvit. Ale aby jsme společně rostli. Já se musím každý ráno modlit, aby mi Bůh dal lásku k lidem, ke kterým mluvím. Protože si ji nemám, jestli tohle dělám pro sebe, abych já si něco dokázal, abyste vy si o mě něco mysleli, tak to dělám úplně zbytečně. A to neplatí o mě. Za barem by měli lidi pracovat pro ostatní, ne pro sebe. V dětské službě by lidi měli být tam pro ty děti, ne pro sebe. Kapela by neměla dělat, aby si o někom řekli, jo, Mira, tento na tu basu, tento plácá. Ale by ostatní, jo, aby ostatní byli vedeni ke chvále. My to, co tady děláme, děláme pro ostatní. A i tahle neděle, že jo? Tady tahle neděle, když se sejdeme, tak jo, jste pasivní posluchači v nějaké míře, že jo? Nenechám vás mluvit, budete chtít mluvit, já vás zastavím, mikrofon vám nedám. Zároveň neděle víc než tady tyhle 30-40 minut. A někdy máme ten přístup, já sem přijdu a co získám, jak mě to asi pozbudí, co mi to asi dá. Ale někdy ten... To je taky dobře, taky můžeme přemýšlet, co mi to dá, jak mě to pozbudí, jak mě to usvědčí. To jsou dobré věci, ale zároveň můžeme přemýšlet, jak já můžu být pozbuzením, až přijdu na kostel. I když možná necítím, jak já můžu být pro někoho i usvědčením, když přijdu na kostel. Možná budete muset s někým mluvit a není to úplně příjemný rozhovor. Jak já se můžu za někoho modlit, až přijdu na kostel, jak já tady můžu být pro vaši lidi. Tak to je vidíme, to je taková odbočka velká. Ale vidíme tady, nalezl člověka. Že? Nalezl člověka. A je to o Bohu, je to o lidech. Aha, jde do toho. A teďka tam potkáme toho člověka, Eneáš leží 8 let, ten text nám říká, spoutaný na lůžko. Ochrnutý. Já, ochrnutý v té době, to neznamenalo jenom, že byl handicapovaný, neznamenalo to jenom, že prostě mu dali na velbloudaným značku handicap a mohl parkovat blízko obchodu. Handicapovaný v té době znamená v podstatě bezcenný. Okay? Bezcenný. Nepoužitelný. Absolutně nepoužitelný. Ostatní lidi musí pracovat, aby on mohl jíst. A ne tak, že platí daně a pak Římská říše mu vypíše nějaký minimální sociální dávky, aby on mohl... On nemá žádné dávky. Ostatní lidi musí mu dát část své výplaty, aby mohl žít, protože jinak by nepřežil. Bezcenný člověk, nepoužitelný člověk a pro hodně lidí v té době byl hodně duchovně podezřelý člověk. Protože to smýšlení v té době, jestli něčím trpí, že si máš nějakou rakovinu, možná nějaký nádor, možná něco s hlavou, nemáš vlasy, nevím, to asi ne, ale jestli jsi nemocný, tak pravděpodobně, že Bůh tě nějak nemá rád. Já představ si, že jsi 8 let, jsi spoutaný na lažko, jsi bezcenný, nepoužitelný a ještě kolem lidí ti říkají, jo, ale je to proto, že tě asi Bůh nemá rád. Děkuji za pozbuzení. 8 let spoutaný na lažko, ochrnutý. A ještě možná přemýšlí, jestli ho Bůh nepřestal mít rád. Pro někoho z vás je jeho stav, možná nejste ochrnutí, ale do nějaké míry aktuální. Něco se vám děje, asi že zápasíte. Říká, nevíte, proč se to děje, nevíte, proč vy zrovna s tímhle zápasíte, nevíte, proč už to Bůh nějakým způsobem neuzdravil nebo nezměnil. Až se začnete ptát, jestli to není kvůli tomu, že vás Bůh přestal mít rád, nebo se zajímáte, jestli vás Bůh vůbec někdy měl rád. 8 let, to je ten kontext, 8 let bolesti, 8 let závislosti na druhých, 8 let přemýšlení, jestli ho Bůh netrestá, tohle je situace. A Petr k němu přichází a říká mu následující, Enáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje, vykřičník. Na to zakřičel, nevím. Vstaň a ustal si. A on hned vstal. A viděli ho všichni obyvatelé lidi i Sáronu a obrátili se k Pánu. Zázrak se stal. Člověk, který neměl naději na uzdravení, je najednou uzdraven. Já chci, abyste viděli. Uděláme pár pozorování. První, co vás musí zarazit, jestli jste nějakou dobu křesťani, je tohle. Jak přímý Petr je v tom zvolání Ježíš Kristus tě uzdravuje. Ježíš Kristus tě uzdravuje. Že on nejenom může uzdravit, že to není ta modlitba, kterou někdy děláme, Pane Bože, modlím se za uzdravení, ale kdyby se ho neuzdravil, tak měli pochopit, proč není uzdravený. Že tohle taková, ne, to je, až si říkáme, to, není to špatný se takhle modlit? Ježíš Kristus tě uzdravuje, jak to ví? Co to prozrazuje o Petrovi? Že? První věc, je si vědom, že ho neuzdravuje Petr. Že Ježíš má moc ho uzdravit. A další, co to ukazuje o Petrovi, jak on přemýšlí, když přistupuje k těm lidem, že Bůh pro něj, Ježíš pro něj není jenom koncept, ke kterému se může modlit, není to myšlenka, o které může přemýšlet, není ten argument, který má pro ostatní, proč má smysl života, pro něj Ježíš je někdo, kdo žije. A nejenom někdo, kdo žije, ale někdo, kdo má zájem o lidi a chce pracovat skrze lidi. Že? Ježíš Kristus v řečtině, to je to správně přeložit, uzdravuje, tohle není tě uzdravil, ani tě uzdraví, teď uzdravuje. Teď to dělá on. On jako by tady dal ruku, vzal to ochrnutí a vzal to pryč. Stejně jako Ježíš to dělal s lidma. Že Petr je správný učedník, následuje Ježíše, používá stejný slova, uvidíme to i dál. A jedna otázka, kterou bychom měli mít. Jestli nepřeskočíme ten text, protože nám je trochu divně, jak to, že to někdo můžete říct tak napřímo. Jedna otázka, kterou bychom měli mít, je, proč se my nemodlíme takto. Ta upřímná odpověď je asi, možná se bojíme, že to nebude fungovat. Že to je asi upřímná. Bojíme se, že to nebude fungovat a pak to bude taky trapný, že řeknou, jo, Honzo, Ježíš tě uzdravuje, sundej si ty brýle. Se sundá, tak nic. Řekne, tak ne, tak nic, no. Kouvat to? A proč to neděláme? Já myslím, že může být dobrý důvod a špatný důvod. Může být špatný důvod je tady tenhle, že se budeme cítit trapně, že se budeme cítit divně, že se budeme bát selhání. A vlastně tím říkáme, budu radši riskovat, že nebudeš uzdravný, než abych se já cítil trapně. A pak ten reálný strach, co můžeme mít určitě, co je možná dobrý strach, je, že my opravdu nechceme nikoho manipulovat, že? My nechceme nikoho jenom vyhypovat, Ježíš tě uzdravuje a vstáň, on prostě bude v euforii a vstane, jo, už mě to nebolí a pak za 5 minut prostě, no tak už mě to zbolí, ale nebudu mu to říkat, aby nebyl zklamaný, že mě neuzdravil. Že my nechceme nikoho vyhypovat, jenom vytvářet nějakou falešnou atmosféru, kde prostě lidi budou v euforii. Ale zároveň chceme mluvit napřímo. Chceme mluvit s vírou, že Bůh žije a Bůh tohle může dělat. A otázka pro nás je, z jakých důvodů my nemluvíme napřímo. Jestli máme fakt dobrý důvod, nebo spíš ty horší. U mě často jsou spíš ty horší. A on mu řekne, vstaň, že vstaň a ustal si. A on Eneáš, protože to byl chlap, tak jen vstal a neustal si. Že to je, aby chlap si ustal, to vyžaduje ještě větší zázrak, to se tam nepodařilo. Vstaň a ustal si. A on hned vstal. Viděli ho všichni obyvatelé lidu Sáron, obrátili se k Pánu. Ježíš žije, my na něj chceme ukazovat a věříme, že on bude jednat. On je hrdina tohohle příběhu. On je, jestli svět má nějaký příběh, to je moje hlavní pointa dneska, jestli tenhle svět má nějaký příběh, jestli tenhle svět o ničem je, tak Ježíš je hlavní hrdina tohohle příběhu, je hlavní hrdina našeho příběhu. Ježíš uzdravil mě. Ježíš uzdravil tebe. Jestli jsi věřící, tak Ježíš uzdravil tebe. To je naše přesvědčení. A jeho království začíná skrze nás, skrze učedníky, že Ježíš, když se ptá, kde je, tak už je mezi vámi, už se prolamuje do tohle světa. A v jeho království my víme, že nebude nemoc a nebude smrt. Že to království, až přijde v plnosti, ještě tady není, už je tady střípkama, že v jeho království Ježíš hrdina, ten konec toho příběhu je, že vládne a v jeho království není místo pro tyhle věci. Hned tak pokračuje, ještě tady k téhle myšlence se vrátíme. Protože tohle byl jen začátek, tohle byla taková slabá ochutnávka toho, co se stane teď. V Jope byla nějaká učednice jménem Tabita, což v překladu zní Dorkas, byste chtěli, stále ještě nedořeštěný to přeložit. Gazela, to znamená. Ta oplývala dobrými skutky a dáváním almužen. Tabita je mimochodem jediná žena v Novém zákoně, která je nazvaná učednice. Já nám to připomíná, že ženy už jsou od začátku plnohodnotnou součástí církve, váženou mezi lidmi. A ten text nám ji představuje, že to nejsou tak až tak její schopnosti, ale její charakter, který je vyzdvihnut. Ona sloužila dalším lidem, pravděpodobně komentátoři říkají, pravděpodobně chudým ženám tahle žena sloužila. Byla známa ve své komunitě jako někdo, kdo používal to, co dostal k tomu, aby sloužil ostatním, velmi pravděpodobně ženám, kteří neměli to, co měla ona. A co se stalo? Verš 37. Stalo se, že v těch dnech onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Protože lidé blízko Jope, učedníci uslyšeli, že je tam Petr, poslali k němu dva muže s prosbou rychle přijď k nám. No, standardní postup, když jste měli někoho pohřbít, umyli jste ho, položili jste ho, čekali jste na pohřeb. To nám připomíná tohle historická událost, tohle není jenom nějaká ilustrace, tohle je historická událost a nebylo pochyb, že tahle žena zemřela. A znovu nám to připomíná otázky, že to je otázky, že Bůh sice uzdravuje, Bůh zachraňuje, Bůh dokonce uvidíme, že porazí smrt. A ta otázka, kterou bychom měli, tak proč ho vůbec nechal 8 let trpět? Proč vůbec tady tuhle ženu, která oplývala dobrými skutky, která sloužila ostatním, proč vůbec ona musela onemocnit a zažít smrt? Oni to vidí a pošlou pro Petra se vzkazem, pojď rychle k nám. Víte, jedna věc, na kterou jsem přemýšlel, když jsem tady ten text četl. A hodně tady ten text konfrontuje naši slabost, si myslím, o mojí, budu mluvit o sobě radši, mojí slabost důvěřovat to, co Bůh může udělat. V to, co Bůh může udělat. Že modlit se s takovým důrazem, s takovou nadějí. A tady, ta otázka, kterou jsem měl, mohl bych si vůbec představit, nebo mohli bychom si vůbec představit, že bychom my poslali pro někoho, aby se modlil. Pro nějakého učedníka, který by se modlil za našeho známého, který již zemřel. Řekneme, smrt je součástí tohoto života. Většina z nás, jestli jsme ji nezažili doteď, tak ji na 100% zažijeme brzo. Ať už blízkýho nebo méně blízkýho. Ale uměl si vůbec představit, že to je drsná věc, poslat pro někoho, aby se modlil za někoho, kdo jí zemřel. On jde do Jopy, je to cca 17 km daleko, něco jak Zábřeh, kdyby jsme věděli, že tady někdo umřel, Petr by byl v Zábřeze, tak bychom museli někoho poslat pěšky, aby tam šel, dovedl Petra ze Zábřeha zpátky, pravděpodobně půl dne by to trvalo. Zajímavý taky je, že se za ní neskoušeli modlit sami, že museli poslat pro Petra. Možná proto, protože Petr byl známý tím, že uzdravuje, že Bůh poslouchá, možná proto, že už to prostě nedokázali se modlit sami. Že když máte někoho nemocného, tak to může být tak těžký, že už ani vy sami nezvládnete nic. Už vy sami nezvládnete mluvit. Už jste se modlili 10krát, už to nedáváte, nic se nestalo. A jeden znak tady téhle rané církve, kterou dostáváme, jeden ten obraz, který vidíme, je, že tahle raná církev se nebála prosit ani za nemožnou věc. A já si myslím, že tohle je znak zdravé církve. A tady Bůh nám negarantuje, že nás vyslyší pozitivně. Bůh nám negarantuje, že vyléčí každou nemoc, za kterou budeme prosit, že uzdraví každého člověka, za kterého se budeme modlit. Ale garantuje nám, že nás pokaždé uslyší a že podle jeho vůle udělá, co bude chtít on. A tahle církev se nebála prosit za nemožnou věc. Nebát se věřit nemožnému. Nebát se očekávat dokonce nemožný. Nemám prosit za nemožný, ale očekávat nemožný. Kristus tě uzdravuje, vstaň. Že sloužíme Bohu, který dělá nemožné věci. A další věc, kterou vidíme, a která si myslím, že nás tenhle text pozbuzuje, že aby jsme byli lidmi, kteří doufají v nedoufatelný. Nejsme jenom skeptici, nejsme jenom pesimisti, nejsme jenom ateisti, kteří mají církev navíc jako koníček dalším věcem, který dělají. Nejsme jenom filozofové, že my následujeme Ježíše Krista, o kterým tvrdíme, že porazil smrt. Přečtu ten konec naší sekce. Co tam teda stalo? Petr vstal. Šel s nimi. Co říká další věc, že to není chlapí, to už nemá cenu. Už nemá cenu se modlit. Už nemá cenu nic řešit. Nechte mě na pokoj, já tady mám důležitější věci na práci. Já jsem tady s lidmi, oni tady potřebují kázání. Petr vstal a šel s nimi. Když tam přišel, zavedli ho do horního pokoje. I přistoupil k němu s pláčem všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, která Dorkas dělala, dokud byla s nimi. A pojď se, že to je ten důkaz její služby. Pojď se na všechno, co tady po ní zůstalo. Petr poslal všechny ven. Mimochodem, takhle to dělal přesně Ježíš. Petr jeho učedník. Klekl si a pomodlil se. Vůbec nemám ani co říkal v té modlitbě. Potom se obrátil k mrtvé a řekl, Tabito, vstaň. Ona otevřela oči, když uviděla Petra, posadila se, podal jí ruku a pozdvihl jí. Pak zavolala svaté a vdovy a ukázali jí živou. To se znalo známým v celé Jopě a mnozí uvěřili v Pána. A stalo se, že Petr zůstal v Jopě více dní u nějakého Šimona Kožiluha. Je to tohle fantastický v něčem text, těžko uvěřitelný. A na druhé straně tohle, když tohle čtou historici, tak si říkají, tenhle text nemá žádný, že všechny texty, které máme mytologický z prvního století a třeba z třetího století před naším letopočtem, tak tam jsou prostě dlouhý zaříkadla a prostě nějaký znamení obrovský a je to prostě kouzelný a tady Petr přijde, je tam pláč, je tam modlitba, velmi krátká a dvě slova. Možná to první bychom si ještě mohli představit, ten zázrak. Ale není tohle už moc. Možná si říkáme, tohle je věc prvního století, už to neděje. Když jsem naposled mluvil o zázracích, tak jsem si pro vás připravil příběh z jedné knížky. Udělám to znovu. Tohle knížka o zázracích. Většinou z 20. z 21. století. Chcete jeden přečíst? Jeden, dva? Jste pro? Vidím, jak je to dlouhý. Zkusme. Jeden nedávno vydaný sborník zahrnuje 30-stránkovou část svědectví lékařů o výjimečných oživeních, i když ne všechny příklady jsou stejně závažné. Poté, co byli pacienti prohlášeni za mrtvé, nebo se u nich předkládala mozková smrt, podotýká redaktor, začínají zázraky. Zde poskytuji shrnutí jednoho takového případu. Doktor Michael Fleischer vypráví o těhotné pacientce, která zemřela v důsledku embolie způsobené vyletím plodové vody do krevního oběhu. Lékaři udělali maximum pro to, aby mladou matku Ruby oživili. Poté, co byla 45 minut bez tepu, dovolili rodině, aby vešla na operační sál a rozloučili se s ní. Doktor Fleischer popisuje srdce rvoucí prosby k Bohu, aby si ji ještě nebral. Tiše se připojil k jejich modlitbě. Poté, co si tým uvědomil, že další oživovací pokusy jsou zbytečné, přestali s masáží srdce, monitor ukazoval jakousi nejasnou elektrickou aktivitu v pozadí, srdce ale nebylo. Doktor Fleischer pokračuje a pak se stalo nemožné. Srdce Ruby najednou začalo bít samo od sebe a v normálním rytmu a stejně nečekaně najednou měla normální tlak. Po 45 minutách bez tepu se čekalo, že bude mít poškozený mozek a další orgány, ale téměř v okamžiku, kdy ji přestali oživovat, otevřela oči a ukázala do nebe. Další den doktor Fleischer byl schopen vysvětlit, co se stalo. Neměla poškozené orgány, dokonce neměla ani zlomená žebra nebo pohmožděnou hruď jako důsledek nářezu, který dostala během masáže srdce. Jde to proti všem statistikám a učebnicím, píše Fleischer, ale Ruby byla o 3 dny později doma se svým zdravým dítětem a celou rodinou. V jiné knize doktor Dave Walker vypráví svůj zážitek s Andrewem, 4letým chlapečkem, který byl bez známek života 20 minut, než vůbec nějaké oživování začalo. Utopil se, ale ne ve studené vodě. I když se týmu doktora Volkra podařilo sice nastartovat, zorničky nereagovaly na světlo a tělo začalo tuhnout, hlava byla zakloněná jako při závažném poškození mozku. Když si doktor Volker uvědomil, jak dlouho byl mozek bez kyslíku, bylo mu jasné, že chlapec nepřežije. Andrewovi rodiče shromáždili své přátelé, aby se modlili, doktor Walker se také modlil, ale vzhledem ke svým znalostem a profesním očekáváním se nemodlil s velkou vírou. Následující den však s ním chlapec mluvil, seděl vzpřímeně a hrál se s hračkami. Lékaři mu léčili zánět hrudníku, ale nedošlo k žádnému poškození mozku. Tento zážitek změnil pohled doktora Walkera na to, co Bůh může udělat jako odpověď na modlitbu. Co mám ještě jeden? Některá svědectví doktora Chauncyho Crandalla jsem již vyprávěl, ale největší pozornost budil následující příběh. Jednoho dne začátkem podzimu 2006 se lékaři na floridské pohotovosti téměř 40 minut... Tady je hodně příběhů z Afriky, hodně příběhů z Ázie. Tohle je z Ameriky z 21. století v nemocnici. Jestli... Pro skeptiky. Se lékaři na floridské pohotovosti téměř 40 minut snažili oživit Jeffa Markina a postupovali přitom podle všech protokolů americké kardiologické asociace. Přestože Markin dostal 7 výbojů, nepodařilo se jim ho oživit. Doktor Crandall jako kardiolog potvrdil, že Markin je mimo možnost resuscitace a krátce po 8. hodině raní byl Markin prohlášen za mrtvého. Crandall sepsal nález, pak se vydal na obchůzku. Najednou podle jeho slov pocítil neobvyklé vnuknutí Ducha Svatého, aby se vrátil k tělu, které sestra mezitím chystal do márnice. Markinovi oči byly nehybné a rozšířené, obličeje a končetiny zčernaly. Cyanózo, jestli to správně, byl nepochybně mrtvý. Crandall toho dne necítil příliš velkou víru, ale uprostřed vnitřní nabádání. Doktor Crandall se nahlas modlil, aby Bůh Markina oživil a dal mu druhou šanci poznat Pána. Pak naléhal na svého kolegu lékaře z pohotovosti, aby Markinovi dal ještě jeden výboj. Kolega se zdráhal, jakkoliv se shodli na tom, že Markina nelze resuscitovat, ale z úcty ke Crandallově prosbě svolil a dal mu ještě jeden výboj. Najednou plochá čára na monitoru přeskočila na normální srdeční tep, což se běžně nestává, ani když se srdce na krátkou dobu zastaví. Za víc než 20 let, co pracuji jako kardiolog, poznává Crandall, jsem nikdy neviděl, že by se srdeční tep obnovil tak úplně a tak náhle. Marken začal bez pomoci okamžitě dýchat a za několik minut začal hýbat končetinami a mluvil. I když i 6 minut bez kyslíku způsobuje nenapravitelné poškození mozku, Markin neměl poškozený mozek ani žádné problémy s jinými orgány. Po tomto zážitku pravidelně navštěvoval doktora Crandalla a skutečně poznal pána Ježíše. Doktor Crandall mi dokonce poslal jejich společnou fotografii z Markinova pozdějšího křtu. Novináři vyslechli svědky, prověřili záznamy, jejich zpráva se rozšířila široko daleko. Crandall, a mimochodem jsou tady všechno odkazy na ty zprávy. Crandall měl jako kardiolog již dobře vybudovanou pověst a netoužili riskovat tím, že by se snažil získat pochybnou slávu kontroverzním tvrzením o vzkříšení. Přesto tato zkušenost Crandalla pozbudila, aby se modlil za další zázraky a od té doby zaznamenal další mimořádné výsledky, z nich některé byly zachyceny v rozhovorech s pacienty vysílaných v místní televizi. Jedna věc, kterou vidíme u těchto příběhů, a záměrně jsem přečetl trochu víc, je, že to není úplně velkolepá modlitba. Že to není úplně velkolepá modlitba, nejsou to nějací velkolepí, slavní, věřící. A nevidíme to tady ani u Petra. Je to volání o pomoc. A je to odhodlání doufat v něco, v co doufat nejde. A když ten autor říká, té knížky říká, že nadpřirozené vzkříšení není historicky nemožný, jen velmi vzácný. Ale děje se to. Ta pointa tady toho všeho, že my nejsme jenom učedníci Ježíše Krista. My se od něj jenom neučíme věci, jak žít, jak jednat, jak mluvit, čemu věřit. My jsme jako učedníci Ježíše Krista součástí jeho království. Okay? Součástí jeho království a střípky jeho království skrze nás by se minimálně měli prolamovat do tohohle světa. My se modlíme, aby jeho království přišlo v plnosti, ale zároveň skrze nás už tady nějakým způsobem je. A co tohle nám říká? Je, že smrt, ani bolest, ani nemoc nebude mít poslední slovo. Tohle střípek toho, co přichází, tohle střípek toho, že ucítíme, o čem to království je. Já už jsem vám jednou kdysi říkal takovou tu ilustraci, jak si znáte tu pohádku Šíleně smutná princezna, takový to, myslím, že se to jmenuje. Taky to černobílý, jak tam jsou dvě království a jedno je to království, kde to prostě tam se nespívá a je to prostě je to hrozný a platí se tam daně a to druhé království, to je království krále Miroslava a tam se zpívá, že jo, je to taková utopie. A když zpíváte v tom jednom království, tak vás můžou zatknout za to, co to děláte. A když tam přijde ten král Miloslav, oni tam začnou zpívat, začne tam být radost. A to je v podstatě něco, co se děje v křesťanství. Že když v té pohádce v tom království zpívají, v tom druhém, kde to je zakázaný a kde se to nemá dělat a kde to nejde, tak tam v tom království, i v tom temném království zažívají střípek toho království Miloslava. To, co se děje v jiném království, jak může svět vypadat, kdyby byl svět v pořádku. A tady tyhle okna, které nám dává nový zákon, který nám dává kniha skutků, neříká nám, že absolutně Bůh všechny uzdraví, že Bůh všechny vzkřísí z mrtvých. Mimochodem žádného apoštola, včetně Petra, včetně Pavla, Bůh nevzkřísil na téhle straně z nebe z mrtvých. Apoštol Petr umře podle tradice ukřižován hlavou dolů. Ale to střípek toho, že je království, který přichází, je naděje, která vypadá jinak, než to, co můžeme mít tady. Že nemoc a smrt nebudou mít poslední slovo. Nebudou mít poslední slovo pro ty, kteří následují Ježíše. A přestože je utrpení a bolest součást tohoto světa, ani ta bita, že nebyla ušetřena nakonec smrti, ani nebyla ušetřena nemoci, tak víme tohle. A jestli nevěřící tady, tak poslouchej taky. Utrpení a bolest, i když je součást tohle světa, tak má smysl jenom tehdy, jestli Bůh je. Jestli žiješ tak, nebo věříš dokonce tomu, že Bůh není, tak není spravedlnost ani smysl. Jestli jsi nevěřící, tak zlo nemá smysl. bolest nemá smysl ani účel. Nebude spravedlnost, nebude význam, nebude cíl, není důvod, proč trpíš. Není důvod, proč zlo je. Je pouhá prázdnota a beznaděj. A teď, my jako věřící, my nemáme všechny odpovědi. Když za náma někdo přijde a zeptá se nám, proč se nám tohle děje, tak mi řekneme, já bych taky rád věděl. Nevíme, proč se věci některé dějou, ale víme, proč se nedějí. Víme, proč se nedějí. Víme, není to tak, že by neměli smysl. Není to tak, že by Bůh ztratil kontrolu. Bolest je opravdová bolest. My nezlehčujeme utrpení. Ani Ježíš to nedělal, ale co máme, je naděje uprostřed utrpení, protože i když nevíme, proč se utrpení děje, tak víme, proč se neděje. Protože my víme, jak tohle všechno dopadne. Tyhle zázraky, které se děly skrze Ježíše a které se dějou skrze apoštoly, které se dějí skrze historii církve až do 21. století, zázraky, které jste některý z vás zažili tady, my věříme, že Bůh pořád pracuje a že má cenu se modlit za uzdravení. A že má cenu se modlit i za vzkříšení, což prostě nedává smysl. Tyhle zázraky, které se dějou, nejsou o porušení přirozeného pořádku, ale jsou o navrácení přirozeného pořádku. Jsou zlomkem světa, který přichází a který zůstane. A je správná otázka, co moje utrpení? Všichni z nás máme nějakou bolest. Ty lidi, kteří se na to netváří, tak si přejou, aby neměli něco, co mají. Co moje smrt v rodině? Proč já tohle nevidím? Realita je. To zaslíbení a ta naděje je. Že každý křesťan tohle uvidí. Každý křesťan tohle uvidí, zažije uzdravení, zažije vzkřísení, ale je to jenom otázka času. Pro někoho to bude dřív, pro někoho to bude později. Bůh přišel na svět, jeho království začíná svět pomalu měnit. Jsou to součástí zázraky jako tenhle. Pořád se dějí. Bůh pořád uzdravuje. Zároveň to střípek toho, co dělá Bůh s člověkem, že ho vede to dál v tomhle textu. Co se tam děje? K čemu ten text míří? Ten text není o tom, že se stal zázrak, ten text je o tom, že to vedlo daleko hlubší věci než ten samotný zázrak. K čemu? Když se uzdravil Enáš, viděli ho všichni obyvatelé lidi a Sáronu a obrátili se k Pánu. Ne všichni se fyzicky uzdravili, ne všichni se obrátili k Pánu. Když je Tabita navrácena k životu, podali jí ruku, ona se posadila, všichni to viděli. Tak se co se stalo? Stalo se známým v celé době a mnozí uvěřili v Pána. Bůh něco dělá, Bůh nějak působí skrze své učedníky a to otvírá dveře ještě k většímu probuzení, ještě k hlubšímu probuzení z hlubší smrti, ve které lidi jsou. Náš život totiž není jenom o tom, abychom jenom žili. Že ty fyzické věci a zázraky jsou super dobrý, pojďme se za ně modlit zároveň. Tenhle svět není jenom, aby jsme žili, ale aby jsme žili pro něco. Volím řečeno, aby jsme žili pro někoho. Jak jsem říkal na začátku, ta hlavní myšlenka tohle textu je, že Ježíš je hrdina tady tohle příběhu. Ježíš uzdravuje a přivádí lidi k sobě. Mnozí uvěřili v Pána. Všichni se obrátili k Pánu. Protože v téhle chvíli přece žádná další alternativa, jestli tohle Bůh dělá, jestli tohle království, který přichází, tak žádná další alternativa nemůže dávat smysl. Všechno ostatní jenom smrt. Všechno ostatní jenom prázdnota. Pán je život. Náš Bůh je živý Bůh a může jednat na naše očekávání, uzdravovat a zachraňovat. A být křesťanem znamená být součástí tohle království už teď. Mít tohle přesvědčení, které má apoštol Pavel. Apoštol Pavel píše církvi do Korintu. A píše to uprostřed utrpení, píše to uprostřed těžké práce, s tím až budu končit, nebojte. Uprostřed těžké práce, kde jim vysvětlili, já jsem za vás utrpěl strašně moc. A říká jim, co všechno, on byl byt, kamenován dokonce a nezemřel, ztroskotal na lodi, uprostřed moře. A říká jim, víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha. Ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. Buď v tomto stanu sténáme a toužíme si obléct ještě i náš příbytek, který pochází z nebe. Kdybychom pak byli i svlečeni, nebudeme shledáni nahými. Pokud jsme totiž v tomto stanu sténáme, je nám těžko, že ta bolest je pravá. Ta zpráva, kterou nám doktor řekne, kterou jsme nechtěli slyšet, skutečně bolí. Pokud jsme tady, ještě sténáme, je nám těžko. Nebo nechceme být svlečeni, bojíme se toho, co přijde. Nejbrž přirozeně, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Věřím, že to, co je smrtelné, bude pohlceno životem. Ten, kdo nás právě k tomu připravil, je Bůh, který nám dal také ducha jako závdavek. Jo, to je ten střípek, toho kus sám sebe, toho, co přichází, už začíná v nás. Náš Bůh je živý, náš Bůh pracuje, může to na naše očekávání. Buďme lidmi, kteří doufají v nedoufatelný. Jedna taková, si mladou už opravdu skončí. Chtěl bych vás vyzvat, jestli někdo potřebuje modlitbu po skončení, přijďte za mnou. Jestli chcete za mnou přijít někdo, kdo se chcete modlit za někoho se mnou, můžete přijít taky. Musím modlit, možná někdo nepřijde, OK. Ale jestli budete chtít, pojďme to otevřít. Není jak oficiálně, budu stát někde tady. Přijďte za mnou, můžeme se modlit. I kdybyste se jenom chtěli modlit za něco, přijďte za mnou. Pojďme to ukončit. A ta chvála, kterou budeme zpívat za chviličku, je taková vánoční, ale Vánoce nám připomínají co? Nám připomínají právě tenhle impuls, že Bůh vstupuje do tohohle světa a začíná tady tuhle misi. Že Ježíšek v jesličkách je zárodek toho, že Bůh neopouští tenhle svět, ale zachraňuje tenhle svět. Tak se pojďme do toho pak taky opřít. Otče, prosím, abys z nás udělal lidi, kteří budou doufat nedoufatelný. Budu mít radost, že jsou součástí příběhu, kde ty jsi hrdina, nenutně my. A i přes věci, které nechápeme, kterým nerozumíme, nevím, proč se dějí, tak nám děj naději i tak neotřesitelnou v to, kdo jsi ty. Co děláš, jak to zamýšlíš, jaký máš načasování a proč to děláš. Ti prosím, aby jsme byli lidmi, kteří jsou tady tímhle poznamenáni, že jsou lidmi, kteří doufají, i když není proč doufat. Se modlí, i když není důvod se modlit. Kteří tě milují, i když všichni ostatní milují něco jiného. Amen.